Der sker meget andet ude i verden, end noget, der handler om Grønland. Men rigtig meget af det, der handler om Grønland, handler i virkeligheden også om andre ting. Så denne uges Geopol kommer til at handle om alt det andet, men som også har indflydelse på Danmark.
Velkommen til Geopol. Geopolitik handler om, hvordan statsledere, virksomhedsledere og helt almindelige mennesker forholder sig til de begrænsninger og muligheder, som fordeling af magt og afmagt over kloden giver. Og jeg hedder Mikkel Vedby Rasmussen, og med mig her i studiet i Vartov har jeg...
Lars Banker Struve.
Og Lars, vi har bevidst prøvet at lave en geopol, som ikke handler om Grønland. Fordi at vi egentlig godt vil prøve at tale om, at geopolitik altid er det, der ligger på ens skrivebord. Og det kan godt være, at det eneste, der ligger på Mette Frederiksen og Lars Løkke Rasmussens skrivebord lige nu, det er Grønland. Men på Donald Trumps skrivebord, der er der forholdet til Kina, der er hvad der sker i amerikansk indenrigspolitik, der er uroligheder i Minnesota. På Macrons skrivebord ligger der hele forholdet til hans opposition. Merz er ligesom Macron fokuseret på, hvad der sker i Ukraine, og der er der andre ting, der rører sig hos Keir Starmer. Han har lige forhindret en anden Labour-politiker at stille op mod ham. Og vi skal også se på alle de andre ting. Alle de ting, der sker for alle de andre, der er med i spillet om Grønland, for at forstå, hvordan spillet om Grønland bliver spillet. Så vi vil ikke tale om Grønland, men meget af det, vi vil tale om, har betydning for, hvordan spillet om Grønland udfolder sig.
Og en af de ting, som jeg i hvert fald har lagt mærke til over de sidste par måneder, men som jo faktisk startede allerede under covid-19, det er, hvordan Europa arbejder på at skabe egen sikkerhedspolitik, egen udenrigspolitik og skaber styrkepositioner. Og det er blevet accelereret under krigen i Ukraine, og vi har virkelig set det gennemført i forbindelse med Grønland. Men jeg tror, at det er en meget vigtig pointe, at dem, der sidder til daglig og arbejder med udenrigspolitik eller erhvervspolitik, de vil se, at EU laver en masse reguleringer, og de siger, at der er ikke sket nogen forandring. Men jeg tror, at der ligger nogle bagvedliggende ting, hvor at der er nogle forandringer. Og hvis jeg har hygget mig med at læse Wall Street Journal, og der antyder de for eksempel, at den tyske kansler Merz, at han har haft et lidt større fodaftryk på, hvad der er foregået i forbindelse med Grønland, end hvad der er fremgået i dansk presse. Og det har nok noget at gøre med, at tyskerne begynder at kigge på Europa med andre briller.
Men tror du simpelthen, Lars, at vi undervurderer, hvad Europa kan, at vi i virkeligheden lytter for meget på denne verden, Stephen Miller og J.D. Vance, når de fortæller os om, at vi er håbløse, venstreorienterede fjolser?
Jamen også fordi, at vi selv er med til at skabe en negativ diskussion om Europa, hvor vi ikke lægger mærke til, hvad det er, vi faktisk er lykkedes med. Ikke? Det lykkedes 5 forskellige stater at nedskyde droner over Polen, for eksempel. Da Danmark havde problemer med droner, så var der nogen, der hjalp os dagen efter. Vi har faktisk støttet Ukraine. Ukraine vil gerne have meget mere støtte, men en af grundene til, at Ukraine har overlevet, har blandt andet været de meget store våbenleverancer fra Europa, som helt sikkert godt kunne være større. Og der er sådan så, at der drukner vi nok i de kritiske ryster, i stedet for måske nogle gange at se på, hvad der faktisk er lykkedes.
Jo, og er der måske så også en tendens til, at vi begyndte at forstå politik meget i symboler. Og der er jeg ikke sikker på, at de symboler, som Europa ligesom handler i, er de bedste. Altså, når Trump stiller sig op og skal vise alle sine fly og holde sine militærparader, og sådan, så går han sådan helt bevidst ind i at sige, at jeg vil have sådan en militær symbolik. Og man kan godt mærke, at der er sådan lidt behov for samme symbolik omkring Europa. Ikke? Altså ellers tror jeg ikke, at Emmanuel Macrons solbriller havde spillet helt så stor en rolle i dækningen af Davos, hvis det ikke var, fordi vi ligesom havde brug for, det der coolness og sådan en lille smule macho måske. Sådan noget, der signalerer, at hey, vi kan godt det her, I skal ikke komme og sige noget andet.
Ja, det tror jeg, du har meget ret i. Men Mikkel, skal vi prøve at gå i gang med nogle af de ting, vi i hvert fald har samlet op? Og så vil jeg sige, at vi har også samlet en række spørgsmål op fra jer lyttere, og rigtig mange tak for det. Og tak for de mange mails, der kommer, og messengerbeskeder og LinkedIn-beskeder. Det er vi rigtig, rigtig glade for, og vi prøver i løbet af de næste par uger at samle op. Det bliver nok, at vi samler op på nogle forskellige punkter. Der er punkter, der er sådan helt specifikke. Hvad betyder eskalationsstige? Hvordan er en her sammensat til mere sådan overordnede ting som, hvordan går det med kinesisk soft power i verden? Vi skal nok vende tilbage til tingene, og det har været super godt for os at få de input, blive endelig ved med det.
Man kan vel bare sige, at Trump har ødelagt vores sendeplan for januar en lille smule?
Det må man sige, men han har jo faktisk også ændret på, hvad det er, for eksempel, hvad det er for en mulighedsfelt, som kineserne har at agere på, hvor jeg får... 2 måneder siden sagde, at Trumps vellykkede mellemøstpolitik, Trumps gribe ind så senere her i Venezuela, havde gjort, at Rusland og Kina havde mindre magt. Så hans måde at behandle europæerne på har så gjort, at kineserne lige pludselig har fået en helt ny måde at kunne spille på. Og den har Canada og Kina, der har de blandt andet fundet hinanden.
Men Lars, så er det måske på tide at kigge til Asien og kigge til Kina?
Lad os gøre det. Altså, der sker en oprydning eller udskiftning, eller hvad man nu vil benytte sig af overskrift i den kinesiske militære overkommando, hvor at det sådan så er siden 2022, der er 29 ud af de 44 medlemmer, den øverste kinesiske militære ledelse, enten blevet udrenset eller sat under efterforskning for korruption. Da jeg begyndte at læse på det her, der begyndte jeg at tænke på udrensningerne i Sovjetunionen i 1930'erne, hvor Stalin fjernede officerskorpset, hvilket kom til at koste Sovjetunionen ret mange anstrengelser de første års tid eller to af 2. verdenskrig.
Og det er måske værd at lægge mærke til, at den sidste udskiftning her i den centrale militære kommission, som er den, der styrer folkets befrielseshær, det er Zhang Zhuang, som er en af Xi Jinpings gamle venner. Og enten er Xi Jinping blevet så overvældet af beviserne for den her gamle vens korruption, at han som den ansvarlige statsleder, han er, har følt, at han skulle gøre et eller andet. Jeg håber, man kan høre ironien drøbe ud af højtalerne her. Eller også, så synes Xi Jinping simpelthen, at han hellere vil styre det kinesiske militær selv.
Og denne næstformand er altså den højst placerede, uniformerede person i den kinesiske militærkomité. Og det skal vi altså, det er altså officererne, der ryger på det her, og det er den højst placerede medlem af Folkets Befrielseshær, altså PLA, som nu er røget. Det er opsigtsvækkende.
Måske skulle vi lige træde et halvt skridt tilbage. Kina er jo et kommunistisk regime. Så nogle steder er som regel styret i komiteer, så hvor man i Vesten ville have en generalstab, og så ville man have en forsvarschef, som refererede til en forsvarsminister, der så refererede til noget regering. Så har man her slutter kommandokæden i den centrale militære komité, som har top partifolkene og præsidenten siddende, og top generalerne siddende. Så det er sådan en blanding af regeringens sikkerhedsudvalg og den øverste del af forsvarskommandoen, hvis man skal prøve at oversætte det til Danmark. Men det kan man selvfølgelig ikke, fordi at som i et hvert andet kommunistisk regime, så er der to strukturer, der styrer den her stat. På den ene side partiet, og på den anden side så noget med ministerier og sådan noget. Og her smelter de altså sammen i en politisk, ideologisk ledelse af militæret. Og derfor er komiteen selvfølgelig også sådan lidt stor, og der skal være nogen fra den ene fløj og nogen fra den anden fløj. Og det er jo ligesom en måde at sørge for, at hæren bakker Kommunistpartiet. Ikke den til enhver tid siddende ledelse, men Kommunistpartiet op. Mm. Altså Lars, jeg ved ikke, hvad du tænker, men jeg har svært ved at læse det her som andet end at Xi Jinping. Han måske ikke føler sig helt så sikker på hverken partiet eller hærens loyalitet, som han kunne gøre. Og han derfor tænker, det er måske på tide med lidt HR. Og så kan han, når han går i gang med sin HR, så kan han ikke engang, i hvert fald ikke lige med det samme, finde nogle nye generaler, han sætter ind. Altså han kunne godt have taget en i fængsel og puttet en anden ind. Men nu sidder han der næsten helt alene. Bortset fra den stakkels general, der er tilbage, og må sidde og vente på, hvornår det er hans tur til at, til at ryge spjældet.
Ja, og det er jo en klassisk ting. Altså, det er jo, der er voldsomme anklager og undersøgelser af korruption, og der er det altså særligt Folkets Befrielseshærs våben- og materiel departement. Altså der, hvor industrien ligger, og derved, hvor pengene ligger, der har været under voldsomme korruptionsanklager. Strukturel korruption har været et af emnerne i mange år. Det er den ene del af det. Og den anden del af det er, at i diktaturer, og i øvrigt også i enevældige stater, der har korruptionsanklager altid været en super god ting at bruge imod det, man opfattede som sin modstander. Det blev også brugt i Danmark i begyndelsen af 1700-tallet, for eksempel. Så altså, det her med og det gør, at den videre analyse er lidt svær, fordi hvorfor er denne person blevet afsat? Er det, fordi vedkommende et er korrupt, eller to, vedkommende ved noget andet politisk, end jeg vil, eller tre, begge dele.
Men de er jo alle sammen korrupte. Det er jo sådan, det system fungerer. Spørgsmålet er, hvornår man vælger at sige, at når nu er det dig, der skal efterforske for korruption, for man ved i det øjeblik, man går i gang, skal man nok finde noget. Så Lars, gør det her også mere eller mindre urolig?
Det gør mig mere urolig. På den måde, at når jeg har fulgt engelsksproget, kinesisk orienteret medier, så er der en dyb usikkerhed over, om det her betyder, at den militære øverste ledelse i Kina har modsat sig Xi Jinpings tanker om, at ville angribe Taiwan. Det er ligesom den ene del af det. Og den anden del af det er, stoler man på hæren? Den har været mindre fremherskende. Og så den tredje ting, det er, altså stoler på hæren som et magtinstrument for det kommunistiske parti, eller er hæren ved at udvikle sig til et magtinstrument for hæren og dens interesser?
Ja.
Og det sidste er så, hvad betyder det her for hærens muligheder for kamp? Altså, har man nu været inde og fjerne så mange chefer, at dem, der er under et, ikke er dygtige nok, eller to, ikke har lyst til faktisk at gøre andet end det, de får besked på, og så kun lige præcis det, de får besked på.
Jo, fordi der er vel også den mulighed, og jeg ved ikke, hvad den er i procent, men at Xi Jinping har sagt, nå, vi skal jo invadere Taiwan, og hans generaler og admiraler har sagt, ja, jo, det ville vi jo gerne, men vi er ikke helt sikre på, at vi er klar, og kan du se det i Ukraine, det gik ikke så godt for russerne, og så videre og så videre. Mm. Og det simpelthen ikke er godt nok. Og så ryger de, fordi de vatnæsser kan han tørmer ikke bruge, og så skal han nok selv tage affære. Altså jeg tænker også, at sin penge er noget det sted i sådan diktatorens CV, hvor han begynder at tro, at han kan klare det hele selv, og de andre bare nogle fjolser. Og det er den del af det, der kan godt gøre mig lidt bekymret.
Altså, helt enig.
Hvis han føler sig selv som feltherren, der skal stå i spidsen for det her, så er det ikke godt.
Lidt ligesom vi så Putin, der krævede, at nu skulle man invadere Ukraine, og 4 år senere, så står de stadigvæk fast i de ukrainske mudder.
Men Putin kunne aldrig have fundet på det her. Putin er altid god til at have en eller anden imellem sig, der er ansvarlig for ting. Det, der er Xi Jinpings problem nu, det er, at han har den. Det kan godt vise sig at være besværligt. Det kan selvfølgelig også handle primært om indrigspolitik. Xi Jinping, han har ikke tænkt sig at blive pensioneret. Han vil gerne fortsætte. Og måske skal man have Folkets Befrielseshærs støtte for at gøre det.
Ja. Og jeg synes så, at og det skal bare være et kort indspark, I kan læse om det i Ræson på nettet, at samtidig så er der udkommet en rapport fra Heritage Foundation i USA, altså dem, der blandt andet stod bag projekt 2025, altså det her projekt, der har forklaret Trump, hvordan han skulle gribe tingene andre, som han har fulgt en hel del. Og de har lavet en rapport om en kinesisk-amerikansk krig, og der har de kigget på den, ikke med Clausewitz-briller, altså hvordan man politisk kan udføre de her ting, hvordan at man militært kan udføre de her ting, men meget mere som den schweiziske officer Schumanns tanker om logistik. Kan amerikanerne overhovedet føre en krig i så lang tid, og der, hvor den skal føres? Og der siger de altså ret bekymrende for amerikanerne, at det kan de ikke. Og det var måske en opfordring i virkeligheden til kineserne om, hvis I skal gøre noget, så er det nu, inden amerikanerne når at få reddet op på sig selv.
Men Lars, hvad betyder det for amerikanernes forhold til Europa?
Jamen, det betyder jo, at jeg har læst nu over flere dage, fordi den er på mere end 300 sider. Jeg skulle virkelig absorbere det for at forstå, amerikanerne har i lige så høj grad brug for europæerne, som europæerne har brug for amerikanerne. De har ikke brug for franske eller britiske hangarskib. Jo, det vil selvfølgelig være rart. Men de har brug for os som supply chain, som produktionssted og som underleverandør af grej.
Så hvis man nu var et lille land med, hvad har vi, en 10-13% af den samlede containertrafik i verden, som var ved at blive kanøflet af USA på grund af Grønland, så kunne vi sådan set godt stille os op og sige, altså, hvis I tror, I skal føre krig i det sydkinesiske hav, så har I brug for vores containerskib. Tal pænt til os.
Mm-hmm. Og der kan man jo så trække på den første golfkrig, altså 1990-91, hvor det var sådan så, at Mærsk stillede sine roll-on, roll-offs skibe til rådighed for amerikanerne. Altså de her ro-skibe var helt afgørende for, at den amerikanske militær overhovedet kunne blive deployeret til Kuwait og Saudi-Arabien. Mikkel, skal vi blive i det her kinesiske område, men hoppe lidt videre, om jeg så må sige, og hoppe videre til det sydkinesiske hav?
Ja, vi kan jo eventuelt lige have et stopover på vejen omkring Taiwan.
Ja.
Der har været kinesiske militærøvelser. Kineserne har jo i et stykke tid haft sådan årlige, måske nogle gange lidt mere end det, øvelser, som rykker stadig tættere på Taiwans kyst, hvor der sejler kinesiske Coast Guard-skibe, ikke den kinesiske flåde, men altså kinesiske kystvagtskibe rundt. Der er øvelser med at skyde med missiler og andet i farvandet omkring Taiwan. Alt sammen for at prøve at fortælle taiwaneserne, at vi kan finde på at angribe i morgen, hvis det skal være.
Mm.
Og vel så også, tror du ikke, Lars, at vinder os andre til, at når der sejler kinesiske skibe rundt om Taiwan. Og lige pludselig en dag, så er der flere kinesiske skibe rundt om Taiwan, og så går de til angreb. Men det skal ligesom normalisere, hvad der ikke burde være normalt. Nemlig, at man øver sig i at lave blokade på en anden nation.
Mm. Kineserne gør et forsøg på at skabe et nyt normalt billede, og at vi så vender os til det normalt billede. Det tror jeg, du har fuldstændig ret i. Og det er måske i virkeligheden også derfor, at når vi går til det sydkinesiske hav, så har der været mange flere episoder, og hvor at der er en kamp for juridisk bindende code of conduct regler, sådan så at man ikke kommer op og slås i området. Og det er helt klart, at følger I med, eller I er helt tilgivet, hvis I ikke gør det, i sydasiatiske medier, så er det jo altså sådan, så at det fylder mere og mere, synes jeg, over det sidste halvanden, to år, hvad det er der. Altså, hvordan er kinesisk kystvagt tørner sammen med filippiner, eller at vietnameserne begynder at reagere på tingene, at japanerne andre steder også reagerer på tingene. Det er helt indlysende, der er en konfliktopbygning i området. Og i kraft af Trumps manglende klare linje, så opstår der så også usikkerhed hos USA's normale allierede kan vi stole på amerikanerne? Skal vi selv kunne klare det hele? Hvordan ser det her ud?
Jo, og det udløser sådan et dobbeltpres, ikke? På den ene side tænker kineserne måske, vi kan presse lidt mere, fordi der kommer ikke et amerikansk hangarskib. På den anden side føler USA's allierede af samme grund behov for at presse lidt hårdere tilbage, fordi de skal vise kineserne. Det kan godt være, der ikke kommer et hangarskib, men vi har stadig en fregat her, den skal I tage alvorligt.
Mm.
Så i virkeligheden er det jo rigtigt, dem der siger, at amerikansk magt har skabt stabilitet og forudsigelighed. Og når den magt så ikke bliver trukket tilbage, men det er bare lidt mere tvivlsomt, når den vil blive brugt, så forsvinder den stabiliseringsgevinst. Og det ser man jo meget tydeligt i Asien. Altså i Europa har vi institutioner at falde tilbage på. Der er NATO, og der er EU, og de består stadigvæk, selvom man kan spørge sig selv, hvad amerikanernes rolle på kontinentet i øvrigt er. Asien er et sted, hvor der er aftaler mellem de enkelte lande og USA. Og det gør, at USA's tilstedeværelse der er meget mere skrøbelig, og meget mere politisk, og meget mindre forankret, end den er i Europa.
Og i Asien har man mange gange haft diskussionen, skulle man lave et asiatisk NATO? Skulle man gøre ASEAN om til et vestligt orienteret samarbejdsorgan, der skulle sikre fred og ro derude? Altså, man har ikke samme strukturer, som vi har i Europa med EU og NATO. Og det gør jo altså, at der er meget mindre regionale afskrækkelse derude lige nu, og det gør muligheden for stormagtsrivaliseringen og pres fra Kinas side meget, meget større. Og det udløser så også nogle modreaktioner, hvor at man kigger til Japan, så er der jo altså, de laver strategisk kursskifte, synes jeg. Og det er noget af det voldsomste siden 1945. Altså, og det japanerne gør, det skal man nok ikke undervurdere. De taler om Nordkorea som den store trussel. Og der er det jo altså sådan, at så man investerer nu i fra japansk side massivt i langtrækkende missiler, og man prøver at skabe en fælles kommando med USA, og det er nok også et forsøg på ligesom at få amerikanerne til at bibeholde fodfæstet i Japan og være med til derved at binde amerikanerne til at støtte japanerne i en mulig konflikt med Kina.
Jo, og så læg mærke til, at Japan er begyndt at føle, at de selv skal forsvare deres kommunikationslinjer. Altså, de skal kunne forsvare skibe, der skal sejle til Japan eller fra Japan. De skal kunne forsvare deres område. Noget, som de ellers normalt har overladt til amerikanerne. Og hvis man skal forsvare de linjer, så sejler man tilfældigvis forbi Taiwan. Så derfor har der jo også i forbindelse med udnævnelsen af den nyeste japanske regering været en diskussion mellem Kina og Taiwan. Mellem Kina og Taiwan og Japan, om Japan egentlig kunne sige at have nationale interesser i, hvorvidt Kina invaderede Taiwan eller ej. Hvilket japanerne jo selvfølgelig har. Men jo mere de investerer i rent faktisk at kunne melde sig ind i kampen, hvis der opstår en, desto vanskeligere bliver Kinas position jo også.
Ja. Så altså dagens vigtige takeaway på Japan, det er, at de har ikke længere sådan en defensiv autopilot kørende. De tænker helt anderledes, og selv noget så giftigt i japansk indenrigspolitik som atomvåben er noget, der lige pludselig er kommet op, eller ikke lige pludselig, men inden under den nuværende regering er kommet op som en diskussion, må amerikanerne få lov til at deployere atomvåben på det japanske fastland.
Nå, i Sydkorea har man jo efterhånden i flere år diskuteret, om man skulle anskaffe sig atomvåben.
Ja.
Truslen fra Nordkorea, men selvfølgelig også truslen fra Kina. Så altså, Asien er et område, hvor der bliver rustet op. Det fylder meget i vores debat omkring Europa, men det gør det også i Asien.
Og det er alle, der ruster op. Altså, ingen tør lade være, om jeg så må sige, og lægge mærke til, hvordan er for eksempel danske fregatdesignere har leveret designet til Singapores nye fregatter. Så der sker en masse derude, men Mikkel, skulle vi så måske kigge lidt hjem til Europa, eller skal vi kigge en tur til Afrika?
Ja, skal vi? Jeg synes, at det giver mest mening, når man bevæger sig rundt om kloden og bevæger sig til Afrika, gør det ikke?
Jo.
For der sker jo spændende ting omkring Røde Havet. Altså, vi kommer fra det ene søområde, der har geopolitisk betydning, området omkring Taiwan, det sydkinesiske hav. Og hvis vi så bevæger os over til Røde Havet, så ser vi præcis de samme bevægelser. Ikke?
Mm. Og der er der jo altså en konflikt undervejs. Altså, det er sådan så, at Somalia er jo inddelt i en række regioner, og den ene af dem, Somaliland, har i mange år ønsket at være selvstændig og har erklæret sig selvstændig, og nu er det jo altså sådan, så at Israel har anerkendt Somaliland som et selvstændigt land. Og jeg vil sige, at Somaliland var da, hvis I kan huske tilbage til piratproblemerne for 10-15 år siden, så var Somaliland ligesom et af de områder, vi anså for at være det sikreste og mest velfungerende land, og så man jeg var blandt andet med til at tage diskussionen om, at hvis nu vi stabiliseret Somaliland, så kunne det være, at når vi havde stabiliseret det, så kunne vi begynde at stabilisere de andre dele af Somalia. Og lige nu er det altså sådan, så Israel har anerkendt Somaliland, og det kunne man så sige, nå ja. Men det er altså sådan, så at Etiopien, som jo er nabostat, er nu gået i gang med at lave en aftale med Somaliland, og det er udløser jo en frygt i området, og selvfølgelig også i shippingkredse, for kommer vi nu til at se en ny konflikt i det her område, en destabilisering af hele Afrikas Horn, og det kan få langsigtede og voldsomme effekter på søvejene, handelsrutterne.
Jo, for det her er selvfølgelig Israels forsøg på at balancere, hvad der sker hjemme med iransk støttede militser, der har angrebet Israel. Altså det er hele indgangen til det indiske ocean, eller hvis man sejler den anden vej, til Suezkanalen, der er i spil her. Ikke? Så Lars, altså, det her, det er jo bare klassisk geopolitik.
Ja.
Ligesom konflikten om Grønland handler om adgange og søveje og strategisk placerede ressourcer, og hvor ens flåder er placeret i forvejen i forhold til hinanden, så det er også det, der sker i Asien. Det er også det, der sker i Rødehavet.
Og her ser vi, hvordan mellemmagter som Israel er i stand til at gå ind i den meget mudrede verdensorden, vi har, at agere på forskellig vis på en anden måde, end det ville have kunne gøre under den kolde krig, og også under de seneste 30 års unipolaritet på vej hen mod multipolaritet.
Så Lars, hvad skal vi holde øje med?
Jamen, altså, jeg vil holde øje med noget af det, vi ikke har nået at tale om. Det er blandt andet nogle af de her efterretnings- og spionagesager i Europa. Hvad gøres der egentlig lige nu for at skubbe endnu mere til vognen? Og hvem er det, der gør det? Er det kineserne? Er det iranere? Er det russere, der i denne her meget besværlige situation går ind og prøver at manipulere med tingene? Det er jo også, går amerikanerne ind og gør et forsøg på at manipulere med tingene. Det er i hvert fald en af de ting, jeg holder rigtig meget øje med, og der har jeg en frygt for, at de konflikter, der kan være i Asien, at de får en afsmittende effekt på, hvad der foregår i Europa.
Jo, og hvis jeg må tage fat i den, så, yes. så tror jeg, at det Trump-administrationen i virkeligheden gerne ville fokusere på, hvis de ikke havde afledt sig selv med Minneapolis og demonstrationer i gaderne eller forhandlinger om Grønland, det var Kina. Der skal være møde mellem de to præsidenter i april. Meget af det opbygning, vi ser i Asien, handler også om at prøve at placere sig til, hvad der amerikanerne kan finde på. Mm. Vil de lave en aftale med Kina? Vil de sælge Taiwan i den forbindelse? Hvad er det, de vil? Eller bryder det sammen? Og så kan vi se en i handelskrig, eller måske rigtig krig. Så når amerikanerne så småt begynder at vende sig mod Kina og tage hul på det, det tror jeg, man skal holde meget øje med.
Helt enig. Og i den forbindelse, hvordan prøver Indien at positionere sig i det her? Fordi Indien er jo altså en verdens største demokrati, der er bevæbnet med atomvåben og som konsekvent har konflikter med Kina på trods af BRICS. Så jeg vil altså også holde meget øje med, hvordan Indien prøver at spille det her. Og der er det jo interessant, at Indien og EU har indgået aftaler nu her. Så spørgsmålet er, hvordan kan Indien og EU for eksempel finde sammen, hvor USA og Kina ikke har lyst til at finde sammen med nogen? Du har lyttet til Geopol. Du kan finde os på App Store og andre steder, hvor du finder dine podcast. Husk at følge vores feed, så du får den nyeste episode, når den udkommer. Og brug lige 5 minutter på at give os en stjerne, eller helst flere. Og del ind i podcasten på SoMe. Og skriv til os, hvad du synes om podcasten, så folk med interesse for geopolitik nemmere kan finde os. Og skriv til os, hvis du har nogle kommentarer.